Казан шикте яшәүче татарларны рухландыручы башкала ди Иркутскида яшәүче яш музыкант Ринат Рәсмәтов. Ул шушы көннәрдә Шәрык клубындагы алдынгы татар яшьләре белән күрешти. Виртуоз гитарист егетнең Казан егет-кызлары белән очрашуы турында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Әлеге язманы әзерләгәндә Ринат поезд белән Казаннан Иркутскига кайтып бара иде. Элемтә начар булу сәбәпле Пәрәвез аша Татарстан башкаласында алган хис тәсирләрен белдек. Казан искиткеш, миңа бик ышады. Алла теләсе укырга кирип, Татарстан башкаласында төпләнеп калырга телим ди Ринат Рисмәтов. Оста итеп гитарда уйнаучы егет 1987 елның 19 ноябрендә Иркутск кырындагы Черемхово шәһәрендә туа. Гитара классы буенча музыка мәктәбен тәмамлый. Бүген Иркутск шәһәрендә яшәп укый. Музыка көллиятендә джаз бүлегенең соңгы курсында белем ала. Байкал дулқыны татар яшьләр үзәгенең актив вәкиле. Казанда үтүче татар яшьләре көннәрендә дә катнаша. Ул шарадан кайтканнан соң Казан дигән көй яза. Ренатның 15-нче гыйнварда Шарык клубында кунак булуы уйламаганда килеп чыга. Оренбурдагы туганнарыннан кайтышлый Казанга кирип чыгарга була. Танышлары аның Татарстан башкаласында булуын белеп, Шарык клубына чакыралар. Очрашуда катнашкан алдынгы татар яшьләре Ренатның гитарда уйнавын бик җылы кабул итә.
Аның җырлары, аның композицияләре интернетта таралды. Ә дигәнче бөтенесе дә үзенең плейлистларына тутырдылар. Тюркский воин дигән композициясе минем телефонымда яңгырый ул. Аларның янында булганда, мен шалтыраткач, ул бик аптыраган инде. Сезнең телефоныгызда минем җырым тора икән дип сөенде. Аңарда менә шундый төркишлек, көйләр бик нык көчле инде. Аның гади гитарада да шундый татар көйләрен чыгара алуы бик кызыксындырды. Әнисә дигән җырын да шундый рок стилендә башкарганы бик нык ошады.
Ди үзебез яңа буын хәрәкәте әйдәманнарының берсе Римма Бикмөхәммәтова. Римма үзе дә Иркутск якларында булып кайткан. Шуңа да ул Ринат кебек егетләрнең Казанга тартылуын яхшы аңлый.
Иркутск белән Казан арасы шул кадәр ерак, анда поезд белән 3 тәүлек барырга кирәк. Юл да кыйммәтле, ләкин Ринат ничектер акча җыеп, туплап тырышып, ул татар яшьләре көннәренә дә килә. Мин татар яшьләр акциясендә дә бер чыгыш ясаган инде, халык бик нык җылы кабул иткән иде.
Син үзең дә Иркутскта булып кайттың инде?
Әйе, мин аларда булдым. Ринатны бик яраталар анда. Ул бөтен концертларда чыгыш ясый. Гомумән анда яшьләр ниндидер музыкаль ул яктан.
Дип төгәлләде сүзен Бикмөхәммәтова. Әлегә яш музыкант татарча начар сөйләшә икән, ләкин бу аңа татар көйләрен язарга кымачау итми. Ул инде танылган музыкантлар белән дә танышырга өлгергән, алга таба күп вакытын иҗатка бирергә уйлый.
Бу Иркутскида яшәүче яш музыкант Ринат Рисмәтов иҗат иткән кибылдым. Ринат бу көннәрдә Казанда булып